Դիկին Վիլսոնը հասցրել էր փոխվել եւ այժմ հայկել էր կրեմագույն շիֆոնը միջքեղ զգեստ, որն անվերջ շրշում էր, երբ նա սուրում էր սենյակով մեկ։ Զգեստի ազդեցության տակ նրա անձը նույնպես փոփոխության էր ենթարկվել։ Ուժեղ կենսախնդությունը, որն այնքան աչքի զարնող էր գարաժում, վերածվել էր հանդուգն ամբարտավանության։ Նրա ծիծաղը, շարժումները, ինքնավստահ խոսքերը վարկյանն առ վարկյան դառնում էին ավելի ու ավելի սեթևետ, և քանի նա ընթարցակվում էր, սենյակը գնալով փոքրանում էր նրա չորս բոլորը, մինչև վերջապես ծխով լի տարածության մեջ նա կարծես դարձավ իր աղմկարար ճրճրան առանցքի շուրջ պտտվող մարմին։
«Սիրելիս», ասում էր նա քրոջը բարձր ճղճղան ձայնով, «մարդիկ ամեն րոպե պատրաստ են քեզ խաբելու, նրանց միակ մտածմունքը փողն է. Անցյալ շաբաթ մի կին եկավ ոտքերս կարքի բերելու, և երբ վարձը պահանջեց, կարելի էր մտածել, որ կույր աղիքս էր հեռացրել»։
«Ինչ էր այդ կնոջ անունը», հարցրեց Տիկին Մքին։
«Տիկին Էբերհարդ, նա տներն է գնում մարդկանց ոտքերը խնամելու»։
«Ինչ գեղեցիկ շոր ես հագել», նկատեց Տիկին Մքին։
«Ինչ շատ է դուր գալիս»։
Տիկին Վիլսոնը հերքեց հաջողախոսությունը հոնքերի արհամարական շարժումով։
«Հինան պետք շոր է, մեկ-մեկ հագնում եմ, երբ միևնույն է, թե ինչ տեսք կունենամ»։
«Ինչ ուզում ես ասա, քեզ շատ ես ազում», պնդեց Տիկին Մքին։ «Եթե Չեստերը կարողանա քեզ այդ դիրքով նկարել, երևի մի լավ բան կստացվի»։ Մենք բոլորս լուր նայեցինք Տիկին Վիլսոնին, որը աչքերի վրայից հեռացրեց մազափունջը և պայծառ ժպիտով նայեց մեզ։ Պարոն Մքին գլուխը մի կողմ թեքած անթարթ զննեց նրան, ապա ձեռքը դանդաղ ետ ու առաջ տարավ իր դեմքի առջև։ «Լույսը պետք է փոխել», քիչ անց ասաց նա, «որ դիմագծերը լավ դուրս գան, կաշխատեմ ետևի մազերն էլ հանել»։
«Եթե ես քո տեղը լինեի, լույսը չէի փոխի», գոչեց Տիկին Մքին։ «Ես կարծում եմ»։
Ամուսինը լրացրեց նրան, և մենք բոլորս նորից նայեցինք նկարվող անձնավորությանը, իսկ Թոմ Բյուքենենը այդ պահին բարձր հորանջեց ու ոտքի ելավ։ «Լավ կլիներ, որ դուք ամուսիններով մի բան խմեիք, Միրթլ, սառույց և հանքային ջուր բեր, թե չէ մարդկանց քունը տանում է»։
«Ես արդեն պատվիրել եմ»։
Միրթլը հուսահատ բարձրացրեց հոնքերը ի նշան դժգոհության ստորին խավից։
«Ախ այդ ծառաները, դրանց պետք է շարունակ հսկես»։
Միրթլը նայեց ինձ ու անիմաստ ժպտաց, հետո նետվեց շնիկի վրա, կրքոտ համբուրեց ու արշավեց խոհանոց, ասես մի խումբ խոհարարներ իր հրամաններին էին սպասում։ «Ես Լոնգ Այլանդում մի քանի հաջող նկար եմ արել», ինքնագոհ հայտարարեց պարոն Մքին։ Թոմը բութ նայեց նրան։ «Դրանցից երկուսը նույնիսկ կախված են մեր տանը»։ «Երկու ինչ», հարցրեց Թոմը։ «Երկու նկար, մեկը կոչվում է Մոնթոգ Հրվանդան ճայերը, մյուսը Մոնթոգ Հրվանդան ծովը»։ Քեթրինը նստած էր կողքիս բազմոցին։ «Դուք էլ եք Լոնգ Այլանդում ապրում», հետաքրքրվեց նա։ «Ես ապրում եմ Վեստեգում»։
«Իսկապես, մոտ մի ամիս առաջ ես գնացել եմ այնտեղի երեկույթի Գեցբի անունով մեկի տանը, ճանաչում եք»։
«Իմ հարևանն է»։
«Ասում են նա Վիլհելմ Կայսեր քրոջ որդին է, թե զարմիկը, ահա թե որտեղից են նրա փողերը»։
«Իրոք»։
Նա գլխով արեց։ «Ես նրանից վախենում եմ, չէի ցանկանա հետը գործ ունենալ»։
Հանկարծ Տիկին Մքին, մատնացույց անելով Քեթրինին, ընդհատեց հարևանիս մասին ասված այս զվարճալի տեղեկությունը։
«Չեստեր, գուցե նրան էլ նկարես»։
Մեջ ընկավ նա, բայց պարոն Մքին միայն ձանձրացած գլխով արեց ու շրջվեց դեպի Թոմը։ «Ես նորից եմ ուզում աշխատել Լոնգ Այլանդում, եթե իհարկե առիթը ներկայանա, միայն թե ինչ-որ մեկն օգնի ինձ սկզբում»։ «Խնդրիր Միրթլին»,  Թոմը մի քրքիջ արձակեց։ Այդ պահին սկուտեղը ձեռքին ներս մտավ Տիկին Վիլսոնը։ «Նա քեզ հանձնարարական նամակ կտա, ճիշտ չեմ ասում, Միրթլ»։
«Ինչ կտա»,
ցնցվեց նա։ «Դու Մքին հանձնարարական նամակ կտաս, որ գնա ամուսնուտ մոտ և մի քանի նկար անի»։ Թոմի շրթունքները մի պահ շարժվեցին անձայն, ապա արտաբերեց Ջորջ Բ. Վիլսոնը բենզակայանի առջև կամ նման մի բան։ Քեթրինը մոտ նստեց ինձ ու շշնջաց ականջիս.
«Տանել չեմ կարող իրեն զույգին»։
«Միթե»։
«Տանել չեն կարող»։
Քեթրինը նայեց Միրթլին, ապա Թոմին։
«Ուզում եմ ասել, ինչ կարիք կա այդպես ապրել. Եթե ես նրանց տեղը լինեի, կբաժանվեի ու անհապաղ կամուսնանայի սիրած մարդու հետ»։
«Նա էլ Վիլսոնին չի սիրում»։ Պատասխանը անսպասելի էր,
Միրթելը, որ լսել էր խոսակցությունը, ինքը պատասխան տվեց, կոպիտու անվայելուչ.
«Տեսնում եք»,
ասաց Քեթրինը հաղթական, նա կրկին ցածրացրեց ձայնը.
«Թոմի կինն է պատճառը. Նա կաթոլիկ է եւ չի ընդունում ամուսնալուծություն»։
«Դեյզին կաթոլիկ չէր»։ «Ինչ հնարամիտ սուտ»։
«Երբ նրանք ամուսնանան»,
շարունակեց Քեթրինը,
«կգնան արևմուտք եւ կապրեն այնտեղ մի որոշ ժամանակ, մինչեւ ամեն ինչ անցնի, մոռացվի»։
«Ավելի լավ կլիներ Եվրոպա գնալ»։
«Ձեզ դուր է գալիս Եվրոպան»,
զարմացած բացականչեց նա։
«Վերջերս եմ վերադարձել Մոնտե Կարլոից»։
«Իսկապես»։
«Անցյալ տարի ընկերուս հետ էինք գնացել»։
«Երկար մնացիք»։
«Ոչ, միայն գնացինք Մոնտե Կարլո ու ետ դարձանք, անցանք Մարսելով. $1000-ից ավելի փող ունեինք, բայց երկու օրում մեզ կողոպտեցին խաղատներում. Մի կերպ տուն հասանք, հիշել անգամ չեմ ուզում. Աստված, ինչպես եմ ատում այդ քաղաքը»։
Մի պահ երեկոյան արևը միջերկրականի մեղրալազուրի պես փայլատակեց պատուհանի մեջ, բայց անմիջապես տիկին մկի սուր ձայնը ինձ ետ բերեց հյուրասենյակ։
«Ես էլ քիչ էր մնում սխալ գործեի»,
աշխույժ հայտարարեց նա։
«Քիչ էր մնում ամուսնանայի այդ ողորմելի հրեայի հետ, որը տարիներ շարունակ ետևից էր ընկել. Գիտեի, որ ինձնից ցածր է. Բոլորն ասում էին, Լյուսիլ, այդ մարդը քեզ համապատասխան չէ, բայց եթե Չեստրին չհանդիպեի, նա ինձ հաստատ կհամոզեր»։
«Այո, բայց լսիր»,
Միրթլ Վիլսոնը գլուխ նորորեց։
«Բայց դու չամուսնացար նրա հետ»։
«Այո, չամուսնացա»։
«Իսկ ես ամուսնացա»,
երկիմաստ ասաց Միրթլը։
«Դա է իմ ու քո դեպքերի միջև եղած տարբերությունը»։
«Իսկ դու ինչու ամուսնացար, Միրթլ»,  հարցրեց Քեթրինը։
«Ով էր քեզ ստիպում»։
Միրթլը խորհեց մի պահ։
«Ես ամուսնացա, որովհետև կարծում էի, որ նա ազնիվ մարդ է»,
վերջապես պատասխանեց նա։
«Կարծում էի, գաղափար ունի դա սիրակության մասին, իսկ նա կոշիկից տակի ցեխն անգամ չարժեր»։ «Մի ժամանակ խելքդ գնում էր նրա համար»,
ասաց Քեթրինը։
«Խելքս գնում էր»,
վրդովեց Միրթլը։
«Ով ասաց խելքս գնում էր»։ «Իմ խելքը նրա համար այնքան էր գնում, որքան այս մարդու համար»։
Նա հանկարծ ինձ մատնացույց արեց և բոլորի մեղադրող հայացքները գանվեցին վրաս։ Ես իմ դեմքի արտահայտությամբ փորձեցի ցույց տալ, որ դեռ չեմ խաղացել նրա անցյալում։
«Ես խելքս թրծրել էի այն ժամանակ միայն, երբ ամուսնացա, և անմիջապես հասկացա, որ սխալ եմ գործել»։ Նա ընկերոջ կոստյում էր հագել հարսանիքին ու ինձ էլ չէր ասել։ Մի քանի օր անց ընկերը եկավ կոստյումը վերցնելու, իսկ նա տանը չէր»։
Միրթլը նայեց շուրջը տեսնելու, թե ով է իրեն լսում։
«Դա ձեր կոստյումն է»,  հարցրեցի։ «Առաջին անգամ եմ լսում»։ «Բայց եվ այնպես տվեցի»։ «Հետո ընկա անկողնին ու ձայնս գլուխս գցած ոռնացի մինչև գիշեր»։ «Միրթլը լավ կանի բաժանվի նրանից»,
եզրակացրեց Քեթրինը, կրկին ինձ դիմելով։
«Արդեն 11-րդ տարին է, ինչ նրանք ապրում են գարաժի վրայի այդ տանը, և Թոմը նրա առաջին սիրեկանն է»։
Նախ վիսկի մի շիշ, ապա երկրորդը ձեռքից ձեռք անցավ։ Միայն Քեթրինն էր անտարբեր խմիչքի նկատմամբ ասելով, որ ինքն առանց այդ էլ լավ է զգում իրեն։ Թոմը զանգահարեց հարկի աշխատողին և ուղարկեց նրան ինչ-որ հռչակավոր կարաքահացեր բերելու, որոնք փոխարինեցին ընթրիքին։ «Ես ուզում էի գնալ այգի զբոսնելու մեղմ մթնշաղի մեջ, բայց ամեն անգամ, երբ փորձում էի ոտքի ելնել, ներգրավում էի կատաղի վիճաբանության մեջ, որն ասես պարաններով ետեր քաշում ինձ դեպի աթոռը»։ Սակայն մթնող փողոցներում մեր լուսավորված պատուհանները պետք է որ մարդկային գաղտնիքի իրենց բաժինը ունենային պատահական անցորդի համար, և ես այդ վեր նայող ու խորհրդածող անցորդն էի։ Ես միաժամանակ և դրսում էի, և ներսում, հմայված ու խրտնած կյանքի անհատնում զանազանությունից։ Միրթլը աթոռը մոտեցրեց ինձ, և հանկարծ նրա ջերմ շնչի հետ մեկտեղ ինձ ողողեց Թոմի հետ առաջին հանդիպման պատմությունը։
«Գնացքում նստել էինք դեմ դիմաց, ելքի մոտ. ես գնում էի Նյու Յորք քրոջս տուն գիշերելու»։ Նա հագել էր տոնական կոստյում և լայքե կոշիկներ։ Աչքս չէի կարողանում կտրել նրանից, բայց ամեն անգամ, երբ ինձ էր նայում, ձևացնում էի, թե գլխավերևի հայտարարությունն եմ կարդում։ Երբ Գայերան հասանք, նա կանգնեց կողքիս և այնպես սեղմվեց ուսիս ճերմակ վերնաշապի քաքած կրծքով, որ ասացի ոստիկան եմ կանչելու, բայց նա չհավատաց։ Այնքան էի հուզված, որ երբ տաքսի նստեցինք, չէի հասկանում, թե որտեղ եմ՝ մետրոյում, թե մեքենայում»։ գլխումս շարունակ մի միտք էր պատտվում. Մի անգամ էս աշխարհ եկել, մի անգամ էս աշխարհ եկել.
Միրտլը շրջվեց դեպի տիկին մքին և սենյակը լցվեց նրա շին ծուծի ծաղով։
«Սիրելիս», բացականչեց նա, «քեզ եմ նվիրելու այս հագուստը, հենց որ վրայցս հանեմ, վաղնորը կառնեմ, ցուցակ կկազմեմ, թե վաղն ինչ եմ անելու. Մերսում, գանգրացում, շան համար էլ վզնոց պետք է առնել, հետո զսպանակով մոխրաման, մեկ էլ մայրիկի գերեզմանի համար սև մետաքսե ժապավենով պսակ, որ ամբողջ ամառ չթարամի. Ցուցակ կկազմեմ վաղվա անելիքներիս համար, որպեսի ոչինչ չմոռանամ».
Ժամը 9 էր։ Բայց քիչ անց, երբ կրկին նայեցի ժամացույցից, պարզվեց, որ արդեն 10 է։ Պարոն Մքին բռունցքները ծնկներին դրած ննջում էր բազկաթոռին, ասես լուսանկարվելու պատրաստ գործիչ լիներ։ Թաշկինակս հանեցի ու սրբեցի նրա դեմքի վրա չորացած օճառի փրփուրը, որն ամբողջ երեկո ինձ հանգիստ չէր տվել։ Սեղանին նստած շնիկը բաց ու խուփ էր անում, կույր աչքերը ծխի մեջ և ժամանակ առ ժամանակ թույլ գրմռում։ Մարդիկ անհետանում էին, հայտնվում, պայմանավորվում ինչ-որ տեղ գնալու, հետո կորցնում միմյանց, փնտրում ու մի քանի քայլի վրա կրկին գտնում։ Կեսգիշերին մոտ Թոմ Բյուքենենն ու Տիկին Վիլսոնը դեմ դիմաց կանգնած, բորբոքված քննարկում էին, թե արդյոք Տիկին Վիլսոնը իրավունք ունի արտասանելու Դեյզի անունը։
«Դեյզի, Դեյզի, Դեյզի», բղավում էր Տիկին Վիլսոնը, «ուզածս ժամանակ կասեմ, Դեյզի, Դեյ», մի կարճ ճարպիկ շարժում, և Թոմ Բյուքենենի լայն ափը իջավ նրա քթին։
Հետո լողասենյակի հատակին արյունոտված սրբիչներ հայտնվեցին, և լսվեցին կանանց նախատալից ձայները, և այդ խառնաշփոթի մեջ առանձնացավ ցավի երկարատև մի ճիչ։ Պարոն Մքին արթնացավ, շշմած շարժվեց դեպի դուռը։ Կեսին շրջվեց ու աչքերը հառեց հետևյալ տեսարանին՝ իր կինն ու Քեթրինը, նախատելով ու մխիթարելով, օգնության պարագաները ձեռքին, այս ու այն կողմ էին շարժվում, սայթաքելով իրար մոտ դրված կահկարասու արանքներում, իսկ բազմոցի վրայի արնաշաղախ հուսահատ կերպարանքը փորձում էր փռել Թաուն Թեթլը Վերսալի տեսարաններով պաստառի վրա։ Մքին առաջ անցավ, աշտանակի վրայից վերցնելով գլխարկս, հետևեցի նրան։ «Եկեք մի օր միասին ճաշենք», առաջարկեց նա, երբ վերելակում ախուվախ անելով իջնում էինք ցած։
«Որտեղ?»
«Որևէ տեղ»։ «Լծակը հանգիստ թողեք», շաչեց վերելակավարը։ «Ներեցեք», արժանապատվության զգացմով ասաց նա, «ես չնկատեցի, որ ձեռքս վրան եմ դրել»։
«Դե լավ», համաձայնեցի, «ուրախ կլինեմ»։
Ես կանգնել էի նրա անկողնու կողքին, իսկ նա ներքնաշորերով նստել էր սավանների վրա, ձեռքում մի հսկայական թղթապանակ։ «Գեղեցկուհին և գազանը, միայնություն, նպարավաճառի ծեր ձին, Բրուքլին, կամուրջը»։ Քիչ անց պարկեցի Պենսիլվանիա կայարանի խոնավ նստարանին և քնից փակվող աչքերս հառած Տրիբյունի առավոտյան համարին սպասում էի ժամը 4-ի գնացքին։